galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imanaysa Washington. Waa maalin axad ah 28 bisha Agoost sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o ena dhegaystayaal waxaa ka mid ah: Soomaalilan oo xabsiga ka sii daysay qaar ka mid ah dadkii la xiray intii uu socday mudaharaadkii 11-kii bishan dhacay.
waxaan uu soo kici jirnay maxaabiis hablaah oo halkan ku xidhan oo 23 xubnooda oo lagu xidhay rabshadihii mudaharaadka ee 11-kii bisha dhacay, inaanu saaka sii dayno oo aanu sidano warqadii ogolaanshihii.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan abaaraha ku soo noqnoqda Soomaaliya.
abaarta horta waxaa looga hortegi karaa qadarta alle ka sokow in la samaysto. horta marka horeba kayd cunto waa mid. midda kale waxa weeye waxaa looga hortegi karaa in biyaha la kaydsado.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. ururka Al-Shabaab ayaa ku hanjabay inay sii wadi doonaan weerarada ay ka geysanayaan gudaha Kenya haddii madaxweynaha la doortay ee Kenya William Ruto uu go'aansado in ciidamadiisa uu ku sii hayo gudaha Soomaaliya. hanjabaaddan ayaa Al-Shabaab waxay ku sheegeen war saxaafadeed ay soo saareen oo ay ku daabiceen warbaahinta taageerta ururkaasi. dowladda Kenya iyo madaxweynaha la doortay ayaan midkoodna weli ka jawaabin hanjabaadda Al-Shabaab. kenya ayaa ciidankeeda u soo dirtay Soomaaliya bishii Oktoobar ee sanadkii 2011 kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay weeraro ka geysteen gobolka waqooyi bari Kenya iyo gobolka xeebta ah, weeraradaasi oo lagu afduubtay dad ajaanib ah. howlgalkaasi ayay Kenya ugu magac dartay ilaalinta waddanka. Kenya ayay Soomaaliya ka joogaan ciidamo kumanaan ah, kuwaasi oo sanadkii 2012 si rasmi ah uga mid noqday ciidamada midowda Afrika ee AMISOM oo haatan loo yaqaano ADMIS. 18 qof ayaa lagu dilay iska horimaadyo horaantii bishan 2 qowmiyadood ku dhex maray galbeedka Jamhuuriyadda Dimuquraadiga ee Congo. sidaasina waxaa lagu sheegay warbixin ay dowladdu soo saartay oo hadda maanta ah ay heshay wakaaladda wararka AFP. dad ku sugan gobolka Mai-Ndombe ayaa waxa ay u sheegeen AFP in dagaalku uu ka dhex qarxay qabiilada Yaka iyo Teki kadib markii uu soo kala dhex galay muran salka ku hayay canshuuraha iyo dhul. xubnaha qowmiyadda Teke ayaa isku arka inay yihiin dadka asalka u leh tuulooyinka ku xeeran ilaa 200 kilomitir oo ku teesan webiga Congo. wasiirka dhaqanka ee Congo, Catherine Kothoga, ayaa ka sheegtay shir golaha wasiiradu ay lahaayeen in dagaalka bulshooyinka Yaka iyo Teke ee gobolka Ndome ay ku dhinteen 18 qof oo 9 ka mid ah ay yihiin dhinaca Yaka ee Masai oo uu ku jiro madaxa qowmiyaddaasi iyo xaaskiisa. madaxa bulshada Yaka iyo xaaskiisa ayaa waxaa dilay kooxo hubaysan, sida ay dad goob joogayaal ah u sheegeen AFP. ugu dambeyna, dowladda Turkiga ayaa hadda maanta ah ku eedeysay dalka Greek oo xubinka ah isbahaysiga NATO inay adeegsatay nidaamka difaaca hawada ee Ruushku sameeyey si uu qalqalgeliso diyaaradaha Turkiga oo ku jiray howlo kormeer ah, waxaana uu falkaasi ay Turkigu ku tilmaameen mid cadowtooyo leh. ilo wareed ka tirsan wasaaradda difaaca ee Turkiga ayaa sheegay in dhacdadan ay dhacday 23-kii Agoost, markaasi oo nidaamka gantaalaha ee S-300 ee dalka Greek ee la dhigay jasiiradda Crete uu qalqalgeliyay diyaaradaha F-16 ee Turkigu uu leeyahay oo duulimaad ku jiray meel galbeedka ka xigta Rhodes. ilo wareedka ayaa intaa ku daray in dhacdadani ay ahayd mid aan la jaanqaadi karin ruuxa xulufada NATO, ayna ka dhigan tahay ficil cadowtinimo marka loo eego xeerarka isbahaysiga NATO. inkastoo falkaasi cadowtooyada leh uu dhacay, haddana diyaaradaha Turkigu waxay soo gebagabeeyeen howlgalkoodii qorshaysnaa, waxayna si nabad ah ugu laabteen saldhigoodii, ayuu yidhi. turkiga ayaa bilihii lasoo dhaafay ka cabanayay waxa ugu yeeray falal daandaansi ah oo kaga imanayay griig, waxaanuu tallaabooyinkaasi ku tilmaamay kuwa wiiqaya dadaalada nabadeed. labada dal ee deriska ah kana wada tirsan xulufada NATO ayaa waxaa u dhexeeya muran dhinaca badda iyo hawada ah oo muddo dheer soo jiray, kaasi oo keenaya in ciidamada cirka ee labada dal ay roondo maalinla ah sameeyaan. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. galab wanaagsan mar kale. xabsiga magaalada waa xabsiyada magaalooyinka mandheera iyo gabiley ee somalilan ayaa maanta laga sii daayay 49 qof, kuwaasi oo loo xiray mudaharaadkii bishan 12-keedii ka dhacay magaalada hargeysa. mudaharaadkan ayaa waxaa ku dhintay 5 qof waxaana ku dhaawacmay 100 qof sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. warkanna waxaa magaalada hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
xukuumadda Soomaaliland ayaa ka sii daysay xabsiyada Gabiile iyo Mandheera 49 maxbuus oo isugu jira wiilal iyo gabdho. sida ay odayaasha iyo madax dhaqameedka kala duwan u sheegeen warbaahintana, waxaa sii deyntani ay ka dambeysay markii ay odayaasha iyo salaadiinta kala duwan ee dadkan xidxidhnaa ay u qorteen taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliland codsi ay kaga dalbanayaan in uu sii daayo islamarkaana wax shuruuda aan lagu xidhin, taas oo sida ay sheegeen u aqbalay taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliland iyadoo aan wax shuruuda lagu xidhin. Waa kan Suldaan Cawil Faatax oo isagu ka mid ahaa madax dhaqameedkii isoo deynta dhallinyarada hablaha ah ee laga sii daayay xabsiga dhexe ee magaalada Gabiile oo 23 ka koobnaa ka hadlay.
xabsigii Gabiile hortiisaanu joognaa ee gobolka Gabiile waxaanu nahay salaadiin iyo cuqaal ka timi Hargeysa. waxaanu usoo kacitinay maxaabiis hablaah oo halkan ku xidhan oo 23 xubnooda oo lagu xidhay rabshadihii mudaharaadka ee 12-kii bisha dhacay, inaanu saaka sii dayno oo aanu sidano warqadii ogolaanshihii. arrintaa runtii waxaa nagala shaqeeyey ama markaasi mas-uuliyaddeeda koowaad lahaa jananka booliiska jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Sanqadhi. waxaa runtii aan uga mahadcelinaynaa inaanu arrintaa odayaal ahaan iyo kawaayeel ahaan aanu ka qabsannay in sidaa lagu sii daayo iyadoon broses kale iyo maxkamado kale iyo arrimo kale la marin oo arrintooda sidaa lagu afjaro iyaga iyo 26 wiil oo ku jira xabsiga Mandheera oo iyana salaadiin ay u kaciitintay saaka. arrintaas aanu u soconnaa, waan uga mahadcelinaynaa jananka iyo cidii la shaqaysay taliyayaasha. waxaanu kale u mahadcelinaynaa qolada jeelka weliba khaasatan Gabiile oo runtii si fiican ula dhaqantay maxaabiista.
sidoo kale qaar ka mid a madax dhaqameedka iyo odayaasha ayaa iyaguna u mahadceliyey maxaabiista iyo mas-uuliyiinta xabsiga dhexe ee Gabiile iyo guud ahaanba ciidamada biliiska iyo asluubta. dhinaca kale, sidaasi oo kale waxaa laga sii daayay xabsiga magaalada Mandheera 26 wiil, kuwaasi oo iyagana la xidhay mudaharaadkii maalintuu dhacay ee 12-kii bishan Ogost aynu ku jirno. guud ahaana maxaabiista maanta xukuumadda Soomaaliland ay ka sii daysay xabsiyada Mandheera iyo Gabiile ayaa dhan 49 qof, kuwaasoo isugu jira 23 hablood iyo 26 raga. Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
dalka Itoobiyana waxaa dib u soo laabtay colaadii u dhexeysay ciidamada dowladda Itoobiya iyo kuwa Tigreega. waxaa soo baxaya baaqyo caalami ah oo loo dirayo in colaadda la joojiyo. haddaba waa maxay sababta dagaaladan soo celcelisa? sideese dhinacyada colaaddu ay ku joojin karaan? arrimahan ayaa waxaa falanqeynaya Maxamed Sheekh Xuseen oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada deganna Maraykanka. Jamaal Axmed Cismaan ayuu noo warramay.
muhiima in la fahmo horta problemkan waxa uu salka ku hayo sida aan ka warqabno sheegashameeyada bilowgeedu dowladda Itoobiya waxaa qabsaday Tigreeda, kadibna Tigreeda waxay qaateen waxaa la qaatay system of federal system ah oo qol walba in ayada ay gobolkeeda maamulata. federaalka systemka waxaa sal u ahaa oo dhisay TPLF-ta run ahaantii. marka taaskeeda baawar badan siiyey ayaa markuu abiy axmed yimid oo baawarka la wareegay wuxuu bilaabay reform cusub in wixii wax laga bedelo. Marka leadership hogaanka fikradana umaysan way kasoo horjeesteen reformkaas isbedelkaas la sameynayo cusub, ayagoo cabsi ka qabay in wixii ay kusoo aruuraan dowlad oo central dowlad dhexo baawar leh oo markaas federaalkiina meesha uu ka baxo. taas ayaa horta waxaa sal u ah problemka maanta taagan. marka waxaa hadda jiro soo cusboonaaday dagaalo cusub oo ku socdo Tigreeda. marka xaalada Tigreeda markaad isku soo aruuriso aada ayay u yara adag tahay waqti xaadirka nolosha ku jiraan iyo sida loo go-doomiyo.
waayahay dagaaladan muddo kala gedisan ayaa caalamka iyo dalal kale oo saaxiibala Ethiopiaba warbixino iyo bayaano kasoo saarayeen oo lagu baaqaya in colaada la joojiyo. dhibaato ayaa dadka rayidka ay soo gaartay, dhibaato xoogan baa laga soo sheegay gobolka Tigre. arrintaa bal ka waran.
arrintaas way jirtaa run ahaantii. xaalada oo Tigreeda aad ayay u liidataa sida uu sheegay director generalka oo WHO hay-adda caafimaadka adduunka oo isaguna raantiisa Ethiopia kasoo jeeda khaasatan gobolka Tigreeda, in ay meesha ka jirto cunno yari ba-an iyo xaalad la xiriirta dhanka caafimaadka oo yani ay keentay cunaqabateynta lagu sameeyey. markaad eegto xaaladda guud, runtii waxaad maraysaa qoloba qolada kale inay yani qori ku taag ay iska tahay.
xalka siduu noqon karaa marka xaaladda waa ujeedaa in dadka rayidka dhibaato xoogan soo gaarayso, sidee baa xal uu gaari karayaa?
jamaalo markaad fiirisa xalka horta wuu adag yahay, waayo labada dhinacba uma diyaarsano. qololba shuruudo adag ayay ku xirtay in waxaan xal laga gaaro nabadgeli laga keeno. ururka EU-da waxay u saareen madaxweynihii hore Nigeria Obasanjo oo isaga arrintan u dhexdhexaadiya, isagana fahantiisa waxa u muuqdaa nin aan fahamsanayn dhibaatada problemka ka jira gobolka, problem ka jira guud ahaan Ethiopia, nin aan aad u fahamsanayn complexity-ga xaalada situationka lagu jiro dhibka ay leedahay. midda kale intan waxaa lagu eedeynaa inuu abateyd badan bugu haynin. African Union-kana fahantooda xooga ma saarin oo wadamo badan African Union ku jira arrinta serious-ka ma ahan. waxaana arrintan ay ku fiicnaan lahayd in ay dhexdhexaadiyaan reer galbeedka, khaasatan Maraykanka iyo Europeanka, ayagana waxaa haysto dagaalo oo dhanka Ukraine oo ku sameeyey ay kaga waacdeen arrimaha Ethiopia. marka xaaladda run ahaantii gobolka Ethiopia aad markaad fiiriso aad ayay u xunta xaaladooda, gaar ahaan Tigray regionka. marka waxaa jiro hadallo qarsoodi ah oo rajo fiican laga qabay oo Maraykanka ay qabanqaabiyeen oo lagu qabtay Seychelles iyo Djibouti. waxaa kasoo baxay agreement-ki hordhac u ah in waxay ahayd la keeno waddanka Kenya Nairobi lagu qabto, oo markaas oo ay jargareeyaan madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo ergega u qaabilsan EU-da Obasanjo. marka waxaa dhacday oo soo dhex galay arrintii Kenya doorashada la aaday. marka tiin waxay u muuqataa wadahadalladii in ay meeshaas ku hakadeen oo hadda wax waayo doorashada ka dhacday Kenya, iyadana fahanteeda hadda xitaa weli doorashada si fiican ugu heshiinin. marka lama yaqaano hadalladaas inay sii socon doonaan iyo inka leento. marka guud ahaan markaad fiiriso Ethiopia isku soo duubto dagaalka Tigreeda iyo dagaal asna ka jira dhanka Oromia, al-shabaabkii oo galeen, run ahaantii xaaladda Ethiopia ma qurux badna.
kaasi wuxuu ahaa Maxamed Sheekh Xuseen oo u warramayay Jamaal Axmed Cismaan. markana Muqdisho, dadkii lagu dilay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday hoteelka Xayaad ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka mid ahaa Cabduqaadir Maxamed Cali oo dalka ka maqnaa muddo 72 sano ah. Cabduqaadir Maxamed Cali ayaa muddo dheer ku noolaa dalka Koonfur Afrika, waxaana uu dalka soo gaaray saacado uun ka hor intii uusan dhiman. Dr. Ayaan Maxamed Cali oo ay walaalo yihiin Cabduqaadir Maxamed Cali ayaa Sahre Cabdi Axmed uga warantay shakhsiyaddii iyo qadarta uu la kulmay.
mahadsanid Zahra. bismillah raxmaan raxiim. alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun. ilaahay u naxariista dhammaan shacabka soomaaliyeed halkaas ku xasuuqmay. safar horta wuxuu ka yimid maalintii khamiista 3:00 PM sod afrika wuxuu ku maqnaa muddo 22 sano ah, kadib markii uu booqasho soo aaday iyo waalidka ammaanooyin uu waday in uu hoteelka qof ku bilamiyey uu ku siiyey ahayd intii uu hoteelka u tegay, ma garatay?
Waa gartay.
Kadibna markii ay kulmeen dhalinyarada, alaabta uu waday ay fariisteen ayagoo 20 daqiiqo kadibna qadartaasaa dhacday. Kulley saacad unbaa un meesha ka qorneyd, halkaasuuna ku dhintay Cabdiqaadir, allahu naxariisto.
Waa tahay. Bal waxaad iga warantaa marka Cabdulqaadir waqti ku siman 27 sano ku dhowaad ayuu dalka ka maqnaa, xageebuu ku sugnaa oo uu jiray intaas?
Mahadsani Zahra Cabdiqaadir wuxuu ku maqnaa South Africa muddadaas dheer, wuxuuna ahaa businessman, waana ninkii curad sareerta ahaa, anagoo dhanna soo garbaabtay waxbarashadeenna iyo maxaa la dhahaye nolosheena iyo koriimadeenna ilaa ajri xasanada ka siiyo. Kadibna wadanku wuxuu ugusoo noqday dib si uu ula midoobo faamilka iyo booqashadaas uu ku socday. Laakiin waxaa dhacday in uu Cabdiqaadir maxaa la dhahay arrinkaas uu ku baxay, halkaasna uu ku dhintay. Muddadaas dheer uu maqnaa kabacdi adigu wuxuu rabay in faamilkan marka uu booqdo inuu wadanka dib ugusoo laabto, ma garatay?
Waa gartay. Oo ganacsigiisa uu dabcan Soomaaliya usoo wareego,
soo wareega wadanka maadaama intaas qurbo ku maqnaa. Waxaa kaloo xusid mudan Cabdiqaadir in asagoo aada u da-yar uu markaas ganacsi bilaabay, noloshana harjadkaas asagoo ku jiran waxbarashadiisa uu ku dhinacootay, ma garatay?
Waa gartay.
Asagoo marka annaga waxbarashadeena hormariyey oo in badan annaga naga mid ah oo annaga aan u horeeyo ay qaateen maxaa la dhahaye waxbarashada sare ilaa PhD iyo master aan qaadanay, dad badan oo walaalihiisna uu soo saaray, intaasna uu asaga naftiisa annaga naga hormariyey uu noo huray. waxaan rajaynaynaa ilaahay hortiisa inaan markaati ka noqon, inuu ahaa qof waxbarashada jecel, cibaadada ku fiican, ahli diin ah maasha allah. laakiin ilaahay una qadarin in aan maxaa la dhahaye aan sii noolaana intaas ka badan saacadina ay ku dhacday. kulley waa un qadar rabbi.
waa tahay. Doctor Ayaan waa kaaga tacsiyeynayaa, bal marka dhinaca kale tamarkii qaraxa uu dhacay adinka hoteelkana inuu aaday aada ogeedeen, sidee bay dareenkiina noqday markiiba seed ku baadi goobteen ama ku ogaateen?
Faamilka hooyii reerka kale waxay degan yihiin Xamar, laakiin aniga waxaan joogay magaalada Garoowe oon halkaas deganahay. Aniga waxaa liiga soo sheegay taleefan oo liyidhi qaraxaasaa dhacay daqiiqado ka hor, Cabdiqaadirna waa lala yahay. Asxaabtii dhalinyaradi ula joogay qaar ka mid ahna waxay sheegeen in uu ay kasoo carareen asaga uu meesha ku sugnaa, ma garatay?
Waa gartay.
marka aniga nasiib darra labaad waxaa igu ahayd in aan faamilkana ka fogaa warkan uu taleefan igu soo gaaray. laakiin ayaga isla markiiba isbitaalada ay aadeen oo dhaawacay, bal wax dhimashay in lasoo sheego. laakiin nasiib darro habeenkii oo dhan in uu waagii noo baryay, anigana aqadka ku jiray, ayagana ay isbitaalada joogeen.
marka baadigoobka maydkiisa?
baadigoobkii maydka intii la raadinayay ama dhaawac ama dhimasho wax un in maxaalda hoteelka la raadinayay, intaasna ay sii dheeraatay oo aana nolol iyo geerimina la helin. taqriiban wuxuu dhacay falka jimco bacd almaqrib, maqribkii cishaa intuu dhexeysay, habeenkii sabtidii soo gelaysoo dhan, subaxii sabtida gelinka hore oo dhan, 4 PM meelahaasa ilaahay wuxuu qadaray wiil yar oo walaalka in uu hoteelkii galo iyadoo weli xabad iyo dagaalkii wixii ay socdaan. maxaa la dhahaa saasna lagu soo helay muxuu ahaa maydkiisa uu kor istaagay, ma garatay?
Waa gartay.
marka waxaa kaloo aada u sii xanuun badnayd labadii dhalinyarada ahayd oo maydka soo qaadeen walaalahay markii dhagaxa maydka ay saareen, in ay xaalad caafimaad ayagana ay galeen oo midna uu kooma galay midna uu aada u shoogay. waa dareemi kartaa qof kuro dhashay maydkiisa kor istaagtay. weliba Cabdiqaadir qaraxa waxba kuma gaarin, xabad rasaas oo toogashaa waxay ka gashay dhinaca bidixe naasta hooskiisa, waxayna uga baxday dhinaca kale ee garabka midiga. marka waxaan qiyaasnay inay wadnaha goysay, halkaasna uu ku naf waayey. jirkiisa waxba kama maqnayn, ma kala googoyin alxamdulilah. halkaasuu marka masuumkaas ku xijaabtay. saasaana isla habeennimadu ilaahay noogu fududeeyey oo loo asturay ana maalintii labaadba u imid reerkii ifaamilka tacsiin, laakiin aniga asaga isma arkin Cabdiqaadir.
marka adiga gebi ahaanba maada arkin walaalka muddada dheer oo uu maqnaa iyo xataa?
maya maya isma arkin, ilaahayna ma qadarin. mar dhowr jeer oo booqasho uu ku yimid, marna waxaan ku maqnaa Suudaan iyo waxbarasho, marna Garoowe waan ku maqnaa, ilaahay ma qadarina is aragno. kolley waxaan qorsheynaynay January inaan dib u kulanno hadduu ilaahay yiraahdo sanadka soo socdo, laakiin tii rabi waa kasoo hormartay, ilaahayna ma qadarin walaalka in aan doono.
waa tahay. Doctor Ayaan, bal hadda waxaad iga warantaa dareenka qoyskiina muddo nin intaasi leeg cidda ka maqnaa, oo haddana geeridiisa iyo soo noqodkiisa ay kulmeen, waalidka maxay dareemayaan ama walaalo?
كلي زهرة وقياسي كركا دل انتا تكلم اقناء اتوهي لو سنة حتى ساعدة كوشي لن وقتي انا ودقابنين لكن هدو حاكوين انتا تخدفت الهي مركا لبعض انا وضد مسلمين مركا سبحانا ايمانك ان اوضدك عيدنا وانتي غفو البعيتهي صفكاسي وضداتين لوجرة لمشهد هذا كل الدولاته لكن ودريمي كركا حانوك الهي هاي تي بواردك
taasina waxa ay ahay dr ayaan maxamed ali oo geerida walaalkeed ugu warramaysay sahra abdi ahmed hadana dhigisiyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhigistaha waxaana magaalada muqdisho ku soo diyaariyay abdi aziz ahmed barro
kulanti waxaanu wareegsana qiyaarta nala socota ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waa idin la socodsiinayo anigoo Cabdi Axiis Barro oo jooga magaalada Muqdisho toddobaadkan guud ahaanba barnaamijka waxaynu ku faaqidi doonaa waxyaabaha keenay abaaraha soo noqnoqday ee ka jira Soomaaliya kuwaasi oo saameyn ku yeeshay dad fara badan oo xoolo dhaqato iyo beeraley ah sanadihii ugu dambeeyay dad fara badan ayaa abaartu saameysay kuwaas oo xaaladoodu ay ka deerinayaan dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay barnaamijka waxaa marti ugu ah Dr. Maxamed Axmed Kulane oo loo yaqaan Shariif waxaanu ka wareysan doonaa arrimahaasi sidoo kalena isaga ayaa faaqidi doona Dr. Shariif soo dhow markii hore waan ku faraxsanahay inaan barnaamijkan ku kulanno Soomaaliya iyo Geeska Afrika waxaa ka jira abaar in ka badan 40,000 oo 40 milyan oo dad saameysay meelaha ugu daran ee ka jirta waxaa ka mid ah Soomaaliya sida qaramada midoobaba warbixinta ay soo saaraysay ku sheegtay waxaad iga waranta maxaa keenaya abaarta soo noqotay
bismillaahir rahmaanir rahiim marka ugu horeysa waxaan salaamayaa adiga Cabdi Axiis Barro iyo madaxda iyo shaqaalaha VOA iyo dhammaan badhigaystayaasha ummada Soomaaliyeed ee dhigisan doonta kulliba waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka badi inta aanan sababaha aanan gelin waxa run ah in mataqaan hadii lahayn maayo abaarta Soomaaliya ku soo laabato ay waayahaana sidii hore ka duwan tahay waxa u sababta intaan gelin baan wax yar marka hore waxaan rabaa inaan ka taabto taariikhda abaaraha abaaraha taariikhda Soomaaliya hadii laga hadlo waxa jirta abaarihii Soomaaliya hadda koor hore u soo maray waxa ugu abaartii ugu horeysay waxay dhacday inta la xasuusto odayaashii taariikhdu ay qorayaan 1824 abaartaas waxa la oran jiray masaar cuna oo waxa la dhahaa masaarihii hadii la maxoolaha lagu qarsan lagu qali jiray baa la karsaday oo maraq iyo wax laga raadi waxa ku xigay abaar ka dambeysay oo dhacday 1804 abaartaasna waxa la oran jiray mirfacuna oo hadda erega mirfacuna umaduba way garan kartaayo inta wax la cunow la waayba mirfi xataa la cuno midda saddexaad abaartii ku xigtay waxa la oran jiray lug qiyaame waxayna dhacday 1804 abaartii ku xigtay waxa la oran jiray xaraama cuna waxay dhacday 1924 waxa xaraama cuna loogu bixiyay waxay ahayd waqti inta wax la cuno la waayay niba qofba qofku ka xoog badnaa wixiisi ka qaatay xaraantina la xalaashaday midii shanad waxay ahayd abaar la oran jiray oday ka weyn oo dhacday 1904 waa la garan karaa hadda oday kasta wuxuu yiri tani odayaashii xataa way sheegay way ka weyntahay waxa ku xigta abaartii Bastoley oo dhacday 1964 waxa ku sii xigtay abaartii daba dheer oo dhacday 1974 ilaa 1975 taasoo abaartaasi aan ay ahayd oo ah abaartii mataqana dadka diyaaradaha lagu soo raray oo la kala geeyay Duchuma oo ku taala Jubada dhexe ah Kurtuwaare iyo Sablaale oo ah shabeelada hoose Cadale oo ah shabeelada dhexe dadkaasoo loo kala qaybiyay inay kaluumays iyo beerilay in lagu toobaro markaasna waagaasna dawladdi kacaanka ahayd baa joogtay oo askartu maamuleysay midii sidaa waxay ahayd abaartii cagabararka oo laga yaabo adiga Muxabarow inaad soo gaartay waxay dhacday 1992 waa waqtigii burburkii kadib intii burburka lagu jiray weeye waxaa ku xigay abaartii sima oo dhacday 2011 waa waqtigii mataqaanaa Erdogan uu noo soo gurmanayay iyadoo la leeyahay Soomaaliya ciidanimo tagi karto waxaa ku xigtay abaarta hadda socota oo mataqaanaa dhacday 2022 hadaba hadaan ka hadalo sababta maxaa u sababa abaara waxaan oran karnaa abaarta waxaan u sababayn karnaa horta marka horeba Ilaahay quraankiisu ku sheegay waxa la yiri hadii aad alla ka cabsataan waxa dhacaysa in roob dhibca waaweyn iyo barwaaqo la idisiyo taa lidigeeda hadii alla laga cabsan waayo oo la caasiyo ciqaab imaanaysa taa beddelkeeda ah oo abaaru ka mid yihiin taas waa sabab xaq alla ah laakiin annaga aqoonteena bini aadanimo ama juqraafi iyo saynis haddaan ka hadalo abaarta waxaa loo sababeeyaa saddex qodob oo kala ah Soomaaliya oo marka horeba dhacda juqraafi ahaan wadamada oomana xigeenka ah oo afka qalaad lagu yiraahdo Sim Arison oo roobabka hela oo kaliya laba xilli roobaad gu'iyo dayr marka laga reebo xagaaya roobaadka da'ah ka da'ah xeebaha koonfureed oo ay keento badweynta Hindiya dabayshaas oo loo yaqaano monsoon koonfur bari iyo marmar ay buura guleyda golis roob aan caydahe ka da'aan intaas unba Soomaaliya heshaa marka roob yaraantaas oo juqraafi ahaan ku saabsan waa hal qodob qodobka kale oo labaad waxa weeye waxa loo sababayaa abaaraha Soomaaliya ka dhaca waa xaalufka deegaankii Soomaaliya ku dhacay
oo maasan tahay marka waxaan jecelahay dhageystayaasheena siiyo dhageystaha ugu horeeya
magacaygu waa Maxamed Mursal khabiirka waxaan weydiin lahaa su'aashan waxaa la yiraahdaa Soomaaliya inta badan waxaa ku soo laabtaa abaarta inta badan siib sanadihii dambe inkastoo ay tahay mid rabaani ah su'aashu waxay tahay qaab noocee ay bulshadu ay abaarta sameynayso waxaan ku dhahaa ay kaga hortagi kartaa abaartaas su-aasha lacad waxay tahay inta badan maxaan ku dhahaa qof hal mar ama laba mar loo gurmaday ma gaarsiin karto isku filnaansho ee noloshiisa hor laguma celin karo yani qof oo xoolis dhanka dhammaadeen haddii raashin loo qaybina weli ma la gaarsiin karo isku filnaansho marka sidee maxaa dowladda la gudboon oo ay samayn karaan si dadkaasi loo gaarsiiyo isku filnaansho sida hor lagu celiyo
Maxamed Mursal waxa uu ku weydiiyey abaarahan soo noqnoqday oo waxyaabaha aad sheegtay dhan ay sal u yihiin sidee looga hortagi karaa iyo mid labaad oo ku weydiiyey su'aal kale oo daba socotay ahayd dadka abaaraha ka soo barakaca gargaar mooyaane si kale isku filnaashi lagu gaari karo oo la sameyn karo ma jirtaa
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Maxamed Mursal waa umad celinaya waa su'aal laba su'aal oo muhiim ah weeye su'aasha koowaad hadaan ka tago si abaarta looga hor tegi kara hadaan ka hadlo abaarta horta waxaa looga hortagi karaa qadarta alle ka sokoo in la sameeysto horta marka horeba kayd cunto oo muxuu yahay xoolaha kale waagi hadda dawladdu jirtay waxa la sameen jiray waxa jiray mashruuc lagu tijaabiyo gobolada dhexe oo mataqaana dhulka la seereen jiray dhulka in la xirmeeyo oo dhul markii roobku oo la xiro oo mataqaana hadii ilaahay maayo dhulkaas reserve laga dhigo oo markii abaartu dhacdo xoolaha oo dhulka kale ay cuntadii ka soo dhameystaan in dhulka reserve ka ah la daajiyo si mataqaana xooluhu ayagoo cunto haysta ay roobka kale u gaaraan waa midda kale waxa weeye waxa looga hortagi karaa in biyaha la kaydsado adduunka biyaha roobka waa la kaydsadaa waxa weeye meelo waaweyn baa loo qotaa oo biyaha lagu kaydiyaa oo mataqaana biyo la'aanisa ay u dhicin waxa kaloo looga hortagi karaa in dadku hadda waa ilbaxay in la sameeyo xoolahan guurguuraya oo mataqaana hadii la maayo dadka Soomaalida waxaa badankooda waxaa la yiraahdaa waa xoolo raacato ee xoolo dhaqato ma aha in xoolo la dhaqdo oo meel lagu hayo oo dhaqtarkooda leh oo cuntadooda leh oo cunto loo beero oo raashin loo dhigo oo la daaweeyo oo wax badan laga soo saaro waa looga hortagi karaa abaarta midda kale ee
la xiriirta dadka abaaruhu ay saameeyaan sidee loo samato bixin karaa iyadoo
waxa loo samato bixin karaa marka hore ee horta waxay ku xirantahay security-ga nabadgelyada ay ku xirantahay hadii nabadgelyo buuxda la haysto dadkaas waxaa la rabaa dawladdu ama mataqaana markaas maamulkii meel walba ka jira inuu maamulkaasi dadka meeshooda ku hayo oo marka inta meesha laga leeyahay waa soo barakaceenka ama bay degeen meeshoodii waa ka soo guureen mataqaana hadii la idmahayo saasayna hantidoodii iyo beerahoodii uga soo kaceen waxaa la rabaa marka hore inta lala socdo in meeshooda wax lagu siiyo oo dadka meeshooda mataqaana hadii laba lagu hayo oo lagu quudiyo kadibna ay meeshii noloshii ka bilaabaan saasaa looga hortagi karaa ayaan qabaa oo looga bedeli karaa sida hadda socoto.
Waa gartay dhegeystayaasha kale ayaan kusii soconayaa.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Xasan Cabdulla Cabdiraxmaan Xasan Qaraabo. Waxaan weydiinayaa professorka laba su-aalood oo ah maxaa diiday in Soomaaliya ay ka faa'iidaysato biyaha dhulka hoosiisa ku jiro iyo kuwa badahaba sida khaliijka isticmaalaan oo biyaha taxliyada ay ku sameeyaan oo bulshadayaan biyo macaan oga dhigaan kadibna ay macnaha u isticmaalaan noloshooda inay Soomaaliya sidaasoo kale ayadana u isticmaasho si abaaraha looga hortago maxaa u diiday. Midda kalena waan weydiinaa waxay tahay dunida maanta waa dunid technology ah oo casri ah, Soomaaliyana waxa waaye qarash kuma yara ganacsatadeeda lacag ba hayaan, arday badan waxbaratana way jiraan magaalooyinkan waxa kusoo badanayaataan iyo ardayda gudahoodaba dadka barta cilmiga beeraha casriga ah caws lagu abuuri karo 8 maalmood. Maxaa diiday in ganacsatada ay maalgeliyaan ardayda fikirka cusub iyo aragtida cusub iyo aqoonta cusub la imaatay inay maalgeliyaan, ayagana maxaa ka hortaagan oo aada macnaha arrimahaas si loo gudbo abaaraha baahay ee dalkan ka jiro? Labadaas arrimood bal aragtidaada inaad ila wadaagto la wadaagto ayaan jeclaa lamaad unta.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Xasan Cabdullaahi waa u mahadcelinayaa Qaraabo, waa u mahadcelinayaa waa run waxa weeye biyaha dhulka hoosiisa ku jira waxaa looga faa'iideysan karaa. Hadda dadku xoolo yeesheen, dad badan oo xoolo yeeshay baa jira, dadka waxaa la rabaa inay dhul seereystaan oo dhul xareystaan oo dhulkaasna ay riigad iyo ceelal ka qodaan oo mataqaana caws ka soo saaraan oo xoolo ku hayaan oo beero ku fashaan, waa laga faa'iideysan karaa. Waa run mataqaana haddii xataa meeshaasi ay noqoto dhul cusbo ah duu noqdana kolba dalagii ku haboon baa lagu beeraya, ama haddii kaleeto hadduu xataa ay isku habooneyn si loola tacaalo ayaa jirta cusbada iyo wixii kaleeto ka hor imaan kara. Laakiin waxaa la rabaa biyaha dhulka hoosiisa jira in dadka looga faa'iideeyo oo xoolaha lagu dhaqo oo beeraha lagu waraabiyo oo ceelal loo qoto oo degaan mataqaana horumarsan laga samaysto. Midda biyaha badda, hadda biyaha badda waxaa badanaaba waxay u baahan yihiin runta markii la yiraahdo aqoonna waa u baahan yihiin, haddii ilaahay idmahayo waxay kaloo u baahan yihiin dhaqaale weynba u baahan yihiin. Bal iska daa biyaha badda oo aan ka faa'iideysanee baddii lafteedii wixii ku jiray baama laga faa'iideysanba oo sidii la rabay aan looga faa'iideysan. Haddii dadka Soomaalidu badahooda ay ka faa'iideysanayaan abaare ma dhacdeenba, waxa weeye dadku badahay agdegi lahaayeen. Dadka waxaa la rabaa xoolo dhaqatada ahi inay yihiin dad migsida oo marna xoolahana dhaqda badahana ka faa'iideysta oo kalluunkooda kala soo baxa oo markii roobada aana ay xoolahoodii nafaqeystaan dhaqaalana markii kalena ay dhaqaale ka soo saartaan badaha oo markaasna badaha dhaqaalaha ka soo saaraan ay xoolahooda ugu gadaan calaf iyo nafaqo ugu gadaan, waa laga faa'iideysan karaa.
Sidoo kale Xasan, su-aal kale ku weydiiyo ahayd waxaa jira caws teknolojiyada iyadoo laga faa'iideysanayo calaf si degdega lagu soo saari karo, laakiin aan lagu baraarugsanayn maanta in ganacsatadu ay maal gashtaan si abaarahan dhacaya looga badbaado, maadaama dhaqaalaha Soomaaliya waxyaabaha ugu adag uu ku taagan yahay yihiin xoolaha noo, arrintaas sidee looga faa'iideysan karaa?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waa su-aal kaloo muhiim ah. Waxa weeye ganacsatada Soomaalidu, horta Soomaalidu sideeda isku dayasha u badan yihiin, oo fikra cusub dad la yimaada waa yar yihiin. Wax qof sameeyay inay ku daydaan maahan wax cusub inay keenaan uma badna. Mid kale waxaa jirta oo laga warwareegi karin xagga abniga ayaa xun. Abnigu hadduu xun yahayna dee beerihii meelo badan oo beero la tagi karin baa jirta, dadku ka shaqaysan karin ma taqaanaa. Marka taasina waa wax jira, laakiin beeraleyda Soomaaliya waxaa loo baahan yahay oo xaqiiqo ah inay beerahooda iyo xoolahooda ay ka soo shaqaystaan. Matalan, haddii dagaalkii maantay dagaalkii saddexaad adduunka uu dhaco, ninkii beer iyo xoolale ayaa noolaan karaya, laakiin badaha waxyaabaha laga keenayaa haddii dagaal dhacaan way istaagi doonaan. Waa inay dadka Soomaalidu usoo jeestaan xoolahooda iyo badahooda, waxaan dhihilaa xoolahooda iyo beerahooda inay usoo jeestaan oo ganacsato halkaa fiiriso ayaa loo baahan yahay. Xasanna waa uga mahadcelinaya.
Intaan dhegeystaha kale u gelin, Soomaaliya waa dhul ku wanaagsan beeraha, sidoo kalena xoolahooda ay haystaan Soomaalidu ay leeyihiin ay yihiin kuwa dhaqaalaha inta badan uu ku tiirsan yahay. Waxaa tiri Soomaalidu xoolo dhaqato maaha, waa xoolo raacato. Arrimahaas maxaa lagu micnayn karaa abaarahan adoo ku salaynayo xoolo dhaqatada iyo xoolo raacatada? Keebe abaaraha ka badbaaday?
Abaaraha waxaa ka badbaaday xoolo dhaqatada, sababtu waxa weeye xoolo dhaqatadu waxay haystaan xoolo si cilmiya loo dhaqahayo oo la tigreeyey, la xushay, oo marka hore ama caano loo xulay ama hilib loo xulay ama ujeedadii laga lahaa loo xulay. Marka waana xoolo meel lagu hayo oo istaatiga oo degan oo mataqana hadii la idmaayo dhaqaatiirtooda laho waxooda laho mataqana abaarna kumaba dhacaysaba. Inta badan abaar hadday dhacdana waa dadka gaashaamanaya haysta, waa sidaas. Dadkaasaa la oran karaa xoolo dhaqato, laakiin ninka xoolo raacatada oo baadiyaha mataqana xoolaha iska daba jooga oo sababta ay u jiradeen aan aqoon, oo sababta ay mataqana calaf la'aan u yihiin aan aqoon, xoolihii unbuu iska daba jooga kaa waxaa la yiraa xoolo raacata la yiraahdaa.
Waa gartay. Dhegeystayaasha kale ayaan rabaa bal dhankooda inaan kulana u wareego.
Waa Cabdiqaadir Maxamed Xasan. Professorka waxaan weydiinayaa sababta keentay inay dadka beeraleyda ah beeraha fala jiray ay barakaca ugu bataan ayaga, sababtaas ayaan weydiinayaa professorka.
Waxa weeye bismillaahi raxmaan raxiim, beeraleydu waagii hore waxay keydsan jireen mataqaanaa beerahooda wax leya bakaar bay ku xabaalan jireen. Waayahan wax ku dhacay maaqaane, waxa ku dhacayna waa la yaqaanaayo. Waayahan waxaa jirta cuntooyinkii haddii ilaah idmahayo dalagyadii ay beeri jireen oo mataqaanaa kaydka geli jiray waxay ku bedesheen sisin iyo waxyaabo cash crop oo markaas gadbahaya, marka badanaaba maba haystaanba waxay kaydsadaan. Markii xoolihii ka dhammaadaan inay cararaan oo magaalooyin iyo tuugsi iyo mataqaana barkac u cararaan bay noqonaysaa. Laakiin ninka xoolo leydaha badanaaba xoolihiisa wixii ka haray ilaa ay ka dhammaadaan ayuu sii cunayaa, oo mataqaanaa waa uga yaryahay xagga beeraleyda mataqaanaa hadii la imaayo barakaca. Waagii hore laakiin run ahaantii oo bakaarahooda ay isticmaali jireen waxa weeye bakaarahooda ay isticmaali jireen oo ay dalagyada sida haruurka iyo galleyda iyo waxyaabaha kaydsada ay beeri jireen, waayadaas iyaga ayaa barakacoodu yaraan jiray. Isbeddel baa markay dhacay
oo arintaas sabab u tahay,
oo ay sabab u tahay mataqaana inay badanaaba cash crop. Cash crop waxa la yiraahdaa dalagyo cunto ahaan lacag ahaan loo beerto oo markaas hore loo gadayo suuqa la geynayo laakiin aan la kaydsanayn. Sisinta kamida iyo waxyaabo kaleto oo mataqaana qaraha kamida markiiba wax kuu oolaya ama kayd kuu gelaya maaha.
Waa gartay. Marka hadda abaarihii Soomaaliya way soo noqnoqdeen ilaa heer dunidii ay qaati ka taagan tahay, dhibaatooyinka gobolkan ka jira ee abaaraha leh ee saameysay dadkii aadka u faraha badnaa ee Soomaalida ahaa, marka adigoo fiirinaya beeraha Soomaaliya iyo sida ummadan loo samata bixin karo iyo sida beeraha loo tabci karo intaba isbedelka cimiladana ay jirto, sidee dadka looga dhaadhicin karaa in weli beeri wax soo saar ay leeyihiin?
Beeri wax soo saar waa leeyihiin. Waxaa la rabaa inay waxaa looga dhaadhicin karaa horta waa inay dowladdu inkastoo iska tabar yar tahay waa inay siyaasad dowladeed ay jirtaa, waa in security nabad waa inay jirtaa, waa in orientation dadkii hanuunin waa inay jirtaa, waa in lagu dhiirigeliyaa beeraleyda oo kaleeto ganacsatada in lagu dhiirigeliyo inay beeraha wax ka soo saaraan. Waagii matalan dowladdii horeeta waxaa jiri jiray ninka beer leh waxaa la oran jiray wuxuu bangiyada ka qaadan karaa wuxuu ka qaadan karaa deyn buu ka qaadan karaa, oo ninaan beer lahayn deyn ma qaadan karo. Hadda arintaasi ma jirto, oo hadda bangi waxaan rabaa bangiga dowladda oo kaleeto inuu shuruud uga dhigo mataqaanaa in la yiraahdo dadka mataqaana hadda saraaha dhisahayo oo magaalooyinka saraaha ka dhisaya in la yiraahdo waxaad deyn ku qaadan kartaan oo keliya inaad beeri leedihiin. Marka taasi waxa weeye beerihi waa loo jeesan lahaa inaad xoolo dhaqato aad leedahay, saas haddii saa la yiraahdo waxa imaan lahayd siyaasad muhiima oo beerihi loo jeesto iyo wax soo saar loo jeesta imaan lahayd.
Wabiyadii Soomaaliya mararka qaar way qalalayaan, Hiiraan oo kale oo hadla socota wabiyadii way qalalayaan, shabeellada dhexo kale oo wax soo saarkii dalka uu ku tiirsanaayo kale, wabigii shabeelle waa kan qalalayo oo dadkii beerihi ay kasoo tageen oo engegay. Arrimahaas oo kale markii aad fiiriso abaarihii aad sharaxayso kale, marna xaalad noocaan oo kale ah ma soo mareen goboladaas?
Waxaas waxyaabaha anugu waxaan isleeyahay waxa u sababa horta Ilaahay weyraa kasukow isbeddelka cimilada. Isbeddelka cimiladu maanta adduunka khadyaan baa laga taagan yahay. Waxaa sidaa og tahay hadda Yurub mataqaanaa wadamo iska qabow ahaan jiray ayaa kulaylkoodii la joogi waayay. Waa maqlaysay maan u malaynay wadamadan mataqaanaa UK iyo wadamadan Faransa iyo hadda wixii kulaylo ka dhacay adduunkii wax walba wixii la arki jiray waxaan ahayn baa soo baxay. Waxaa dhacday roobab cimiladii isbeddelka cimiladu wuxuu sababay in haddii roob xoog leh uu da-ana uu mataqaanaa markuu roobkaasi da-o inuu wax ku kharibo daadad oo daadad aan la filayn ay yimaadaan. Markii kalena roobkii laftiisiiba la waayo oo ay sabab uu sababo abaaro dheeraada uu sababo. Marka hadda webiga qalalay waxaa sabab u ah abaaraha geeska Afrika ka dhacay oo adigu aad sheegaysay, oo mataqaanaa haddii Ilaahay mahayo geeska Afrika oo dhan meesha ay mataqaanaa buuraha Itoobiya xiga oo ay ka imaan jireen webiyaashu ee roob uuse kadib taasay ka dhacday. Taasna waxa u sababa qadarta Ilaahay ka sukow cimilada isbeddeshay baa u sababa.
Waxa dhiirigelisay beeraha in dib loogu laabto tacabka beeraha la aado, iyadoo waxyaabaha ugu badan ee dalka laga isticmaalana aad ogtahay raashinka qutul daruuriga in lasoo dhoofiyo. Marka haddiiba ganacsatadii beeraleyda ahaa waxa ay beereen marka khudaarta iyo waxa lamidka laga reebaysan suuq u heli karin, sidee dadki aad lahayd bakaar waa inay samaystaan ay ugu suuragalaysaa in raashinkaasi uu macno dalka u yeesho?
Horta sideedaba waxaa loo baahan yahay inay jirto maamul wax kontroola oo cunadan dibadda ka imaanaysana haddii la admayo si loo dhiirigeliyo cunto waxyaabaha local productionka ama gudaha ka soo baxa, in la dhiirig ay jirto siyaasad dhiirigelinaysa oo mataqaana waxyaabaha dibadda laga keenayana cashuurta lagu badiyo, dadkan mataqaana wax soo saarayana la dhiirigeliyo oo la maalgeliyo, oo hay-adaha kan mataqaana haddii la admayo marna keenahaya markii mataqaana ninka wax u soo go'aan keenahaya mataqaana raashinka mucaawinada oo ku badilaya oo ku jabinaya in laga joojiyo oo la yiraahdo war marka qofku u baahan yahay u keena. Qofki markii wixii soo go'an yihiin matalan sababta local productionka uu u yaraaday wax soo saarka guduhu waxa u sababa baa la yiraahdaa oo run ah mataqaanaa hay-adahan ay WFP ka mid tahay oo cuntooyinka keena xilligii dadka beeraleyda ay u soo go'een raashinka u soo gaay bay ku soo aadinayaan oo galley keenayaan. Markii ninkii galleyd u soo go'day oo suuqa keensan lahaa oo uu gadan lahaa bay iyaguna keenayaan galley kale oo ka raqiisan tiisi. Markuu ninkii ku khasaaro marda ma soo saaray.
Kalabar ugu dambeyntii waxaan rabaa su'aalina ku weydiiyo oo muhiim aan u arko. Kalabar dadka Soomaalida ah, qaramada midoobe iyo dowladda Soomaaliya waxay sheegeen in gargaar bini'aadnimo degdeg ah u baahan yihiin. Soomaaliyana ay ka mid tahay dalalka sida daran ee abaartu u saameysay. Mararka qaar marka aad fiiriso xaaladda jirta iyo sida wadciga uu yahay, laga kaaftoomi karay dadka intaas la eg in dhibaatada hadda la sheegayo ay gaarto laga sii fikiri karay. Maxaa xal noqon karaa isleeda hadda ugu dambeyntaad dhihi kartaa waxbaa laga baran karaa wixii dhacay?
Horta bismillaahi raxmaani raxiim. Horta sidaa ogsoonahay soddonkii sano u dambeeyey ama dowlad ma aana lahayn ama dowlad jicisan baan lahayn, mana aana deganayn. Sidaa darteed waxa weeye sababahaasi ayaa keenaya in laga sii fakari waayo oo balaan uu jiri waayo mataqaana haddii la idmaayo dadkaas mataqaana haddii la idmaayo loo qorsho loo dejiyo oo laga sii fakaro oo laga sii dejiyo. Anuu runtii mataqaana cidna kuma dhaliili karo sababta wadanku burbur buu ku jiray ama dowlad awood yartahay maamul awoodis yartahay ba jiray marka waxa weeye hadase waa wax laga fakeri karo oo laga baaqsan karo in dadku sidaas ay wax ugu baahdaan dalkeena wax ka soo saaran karna waxaan ku noolnahay dal qani ah dadkiisuna baahan yahay marka dalka waa laga soo saari kara wax kasta oo dulka Soomaaliya waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto meesha ta su'aashaas ama uga mataqana Voice America uga faa'iideysto wariisigeeda wadilka Soomaaliya waagu hore waxa loo fakeri jiray in wabiyaasha gaarkooda iyo dulka carramadowga oo kaliya beeruhu ka bixi karaan hadda waxa la ogaaday meel kasta oo wadanka Soomaaliya ka mid ah in wax laga soo saari karo oo beeruhu ka bixi karaan xoolana lagu dhaqi karo
adeeyadu maasantahay Dr. Maxamed Ahmed Kulane oo Shariif loo yaqaano qiyaarta nala socotay intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wacitaanka dhageystaha oo idin kaga imaanaya magaalada Muqdisho waxa idin la socodsiinaya anigoo Cabdul Aziz Barre waa todobaadkan waxaan uga hadlaynay waxyaabaha saldhiga oo xabaaraha soo noqnoqday ee ka jira Soomaaliya iyo guud ahaan Geeska Afrika tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid la mid ah intii aynu ku kulmi doono waxa laga leenahay nabadgelyo
mahad sanad Cabdi Aziz Ahmed Barre oo barnaamijka si wacitaanka dhageystaha nala socodsiinayay laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nakala soconaysaan markana Kanada dhalinyarada Soomaalida ee ku cusub dalka Kanada ayaa iska caawiya sidii ay ula qabsan lahaayeen dalkaasi oo waxyaabo badan uga duwan Soomaaliya waxyaabaha iska taageeraana waxaa ka mid ah raadinta shaqooyinka deegaanka iyo kuwo kale sidoo ku soo waramayo wariyaha VOA Xuseen Nuur Haaji
dhalinyaro badan oo cusub ayaa dalkan soo gaaray dhowrkii sano ee u dambeeyay dhalinyaradan ayaa badankood dhexdooda is caawiya si ay ula qabsadaan hardanka nolosha cusub ee dalkan Ahmed Daahir Khalif wuxuu ka mid yahay dhalinyarada caawiya kuwa cusub waxaan weydiiyey waxyaabaha ay dhalinyarada dhexdooda iska caawiyaan
waxa soo dhaweynaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku cusub waddanka Kanada waxaan la raadinaa shaqo waxaan kaloo ka caawinaa meelihii ay degi lahaayeen oo sida dhalinyaro kale inay la degaan waxaan kaloo fahansiinaa shaqooyinka iyo qaababkii iyo dhalinyarada ku cusub shaqada gaar ahaan shaqada Uberka iyagana waa ka caawinaa marka hore inaan la soo furno Uberkii marka dambena aan Uberkii aan fahansiinaa qaabkii dadka loo qaaday iyo meelaha lagu dejinayo iyo sida ay guud ahaan u shaqeysanayaan fikrad ka siino ilaa ay kala qabsadaan marka ayagana waa kaalmeynaa aakhirkana waa way fahmaan
marka laga soo tago shaqooyinka dalkan waxaa lagu tiriyaa dalalka ay ka jiraan fursado waxbarasho Ahmed Daahir ayaan markale weydiiyey hadii dhalinyaradan cusub ay isku dhiirigeliyaan inay waxbartaan
haa walaal marka laga soo tago shaqooyinka arrinta waxbarashada waa ku dhiirigelinaa dhalinyaradu inay waxbartaan noloshooda horumariyaan iyaguna isanfacaan waxbarashadiina waddankan waa meelaha ugu sahlan oo wax laga barto maadaama dowladdiin laftigeeda inay caawinayso qofkii waddanka wax ka baranaya oo wax ku soo siyaadinaya qofkiina qof kasta intuu ka waxbarasho fiican yahay uu ka fiican yahay marka dad badan oo kula talinay way jiraan dhalinyaro badan oo ka faa'iideystay dhalinyaro hadda kuwa jaamacadaha galay kuwa iskuulada dhigta dadka hadda inta badan waan la dadaalnaa iyaguna way dadaaleen waana ku dhiirigelinaa
waxaa hubanti ah in qofka marka uu dal ku cusub yahay uu la kulmo caqabado kala duwan Ahmed Cali Jamaame oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee magaalada Toronto ayaa ka waramaya qaar ka mid ah caqabadaha ay wajahaan dhalinyarada Soomaalida ee ku cusub dalkan.
In for example Soomaaliyan ka imaanay waxa imaanay Canada. Canada waxay rabtaa qofka wuxuu rabaa inuu la qabsado, wuxuu la qabsanaa hawadi, wuxuu la qabsanaa dhaqankii meesha yaalay, wuxuu la qabsanaa wax walba way ku adkaanaysa. Mid kale anaga dibkana haysta waxa ay Soomaaliya waa dad iska burbursan oo masakiin iska nahay. Waxaan naga haysta Afrika dadka hadda waxa imaada dhalinyaro badan anagoo kale oo refugee ah ay imaada Hindiya wadamo badan ka imaadaan ilaa nin walba waxa faraan lagu qaaday inuu noloshiisa maareeyo wax barto wax u qabsado ilaa anaga taas ma haysano waxaan taas ku haysanin waxaan ka soo tagnay dad sawoole dad masakiin maalin walba waxa ay rabaan cidii inaan lacag ama wax u dirno okay hadii lacag dirid iyo wax laga rabo waxa ku qasban tahay inaad shaqo sameysid mid kale shaqo meesha markaad wax baranin shaqo yar yar baad helaysa shaqada yar yarna ma soconaysaa inaad waxbarashadii iyo shaqadii aad isku wadi waayo maadaama ay shaqadii adag tahay mid kale waddanka markaad imaadid waxa u yaalo system ama nidaamka u yaalo waddanka wuxuu yahay waa nidaam anaga adag oo aan kii aan Afrika ku haysanaysan ahayn qofka hadduusan wax baranin inuusan shaqo fiican helin mid kale waxa kala jirto oo hadda Toronto oo joogno oo kale waxa problemka noogu badan ay tahay waxay tahay qofkii mushaarka uu qaadanayo iyo gurigii kiradan aan iskeenin waa gurigii maanta hadii aad lacagta qaadanaysid iyo kiradii hadii la isku fiiriyo waa difference, waa nolosha aad bay u adag tahay. Mid kale waxaa jirto waxa oo sicir barare ama nolosha iyo iska adag, cuntadii oo qaali ah. Tan ugu adag waxay tahay miciishada wadankii adag, iyo annagii hadday wadankii aan wax kusoo barin meeshaan aan jaanis fiican ku heli.
Soomaalida ku nool qurbaha ayaa gacan ka geysta wax ka qabashada dhibaatooyinka ka jira dalka. Axmed Daahir Khaliif ayaan weydiiyey haddii dhalinyarada ku cusub dalkan ay qaataan kaalinta ugu aadan ka warqabka dalka.
Abaarta in gacan laga geysto waxa la aruuriyo haddii ay communitygeeda iyo masaajidada iyo meelo badan oo wadanka guud ahaana dadku ay ka qayb qaataan. Dhalinyaro keliyana maaha, taasi qof kastaa ka qayb qaato, oo qof weyn iyo qof yarba. Waana wax masiibo oo abaartu jirta, iyadana waa laga qayb qaataa. Kuwa cusub iyo kuwii hore u joogay iyo qof kastana waa laga qayb qaataa. Ka warqabkayaga wadankiina aad buu ugu yahay, maadaama wadankiya hadda ay uu sida hore ka bedelan yahay oo dhibaato badan ka jirto oo dhinaca abaarta ugu daran tahay. Marka waa wax waana isku dhiirigelinaa in dadko dhan ay ka qayb qaataan. Waa wax loo baahan yahay in ummadda oo dhan ka qayb qaato, aysan dhalinyaro keliya ku koobnaan, qof kasta ay ka qayb qaato.
Inkastoo culaysyo kala duwan ay la kulmayaan dhalinyarada ku cusub dalkan, haddana waxaa la sheegaa inay muddo kooban kula qabsanayaan hab nololeedka dalkan si ka duwan kuwii soo galay 10 sano ka hor. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Mahadsanid Xuseen. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha, waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey Maxamed Cali Xidir.
Dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool gobollada kala duwan ee Soomaaliya ayaa xiiseeya ciyaarista kubadda cagta. Warbixintan waxa ay daaran tahay howlaha isboorti ee degmada Martaban ee bartamaha Soomaaliya. Guddoomiyaha ururka kubadda cagta ee degmada Martaban, Saadiq Geelle Axmed, oo V O A-da la soo xiriiray, ayaa faahfaahin ka bixiyey muhiimadda ay u leedahay degmada ciyaaraha kala duwan.
Degmada Shentaralka ah u dhexeyda ayaa nahay. Runtii waxaa ku nool dhalinyaro aad iyo aad taalamtigeeda kubadda cagta oo u sarreeyo, xirfadlayaal ah, dad professional ah oo kubadda cagta aad iyo aad ugu abtirsada, ku dadaalo xiiseeya. Inta badan garoomada sallaxa ah oo dadka alamiitada kasoo yareeya aana ku ciyaarin, laakiinse qofka jirdhiskiisa iyo fysicalkiisana dhalinyarada noo joogta dhalinyarada aad iyo aad ugu fiican ay yihiin fysicalka iyo jirdhisitaankooda. Bcause waxaan ognahay qofka waqti walba alamiiteeya, waqti walba kubadda isku howla, waqti walba isdhexgalka bulshada ku jira, kubadda cagta waxyaabaha laga dhexlaa waxay tahay qalbi caafimaad qaba ayaa jir caafimaad qaba ka yimaada. Runtii hogaamintanadu waa intaa iyo in kasii weyn ee kubadda cagta degmada Martaban anigu aan hogaamiyo.
Sidoo kale Geelle ayaa sheegay in ay wajahayaan dhibaatooyin la xiriira qarab la-aan isboorti oo ka jirta degmada Martaban ee gobolka Hiiraan.
Duruufo badan ayaan la daalaa dhacaynaa. Gobolka aan ka tirsa stateka aan ka tirsannahay wasaaraddiisa dhalinyarada, waxaan aad iyo aad ugu codsanaynaa ee dowlad goboleedka Hirshabelle, wasaaradda dhalinyarada ee dowlad goboleedka Hirshabelle, in ayna kaabto, inayna caawiso, inayna garab istaagto, isdhexgalka bulshada nagu garab istaagto, wax walba oo baahiyana ay naga xaqabtirto, nooguna xiriiriso. Markaas dadka sida tooska dalladda aan isku hoostagna ee ururka kubadda cagta dowlad goboleedka Hirshabelle, sidoo kale xil kubadda cagta Soomaaliyeed aad iyo aad ayaan u dhiirigelinayaa. Ilaahay subxaana wa tacaala ay hoggaan qurux badan midka haddeertan jooga ee wasaaradda dhalinyarada iyo cayaaraha ee heer federaalna iyadana inay mar walba ay isdhexgalka bulshada ay ka shaqeydo si waxyaabaha jahliga inta looga jeesto, qabiilka looga jeesto, looga jeesto mataqaanaa tahriibka, isdhexgalka bulshada laga wada shaqeeyo.
10 sano ee lasoo dhaafay gobollada kala duwan ee Soomaaliya waxay dib u howlgeliyeen ciyaarista kubadda cagta kadib markii la bilaabay in la ciyaaro ciyaaraha maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Maxamed Cali Xidir, V O A, Muqdisho.
Markana dhegeystayaal, dhinaca kaalmaha heesaha ayaan jaleecayna, waxaan idiin soo qabanayaa codka Xasan Aadan Samatar.
suban helaye nasiibkiisu siiyo wuxuu mawle kugu simay, wuxuu mawle kugu simay. wilkan calaf ku soore
casha suban helaye nasibkiisu siiyo wuxuu mawle kugu simay wuxuu mawle kugu simay Allah samaa u dalato jijigeedu waayo Allah samaa u dalato jijigeedu waayo sodon ki quraankiyo sunne sunne lagu angariyo sodon ki quraankiyo quraankiyo sunne sunne lagu angariyo safi helaye ayankiisu siyo wuxuu saati kugu sidee wuxuu saati kugu sidee sada samir udala
adkaasi xasan aadan samatarna dhigisiyal wuxuu gabagabo ahaa idaacaddii galabtii wararka VOA oo si toos ah kaga imaanaysay Washington tan iyo kulanti dambana waxaan idin leenahay nabad gelyo
Sada samiru dalato sawrae du bilayo Sodon ki qurankiyo, qurankiyo sunne Sunne lagu angariyo Sodon ki qurankiyo, qurankiyo sunne Sunne lagu angariyo
Sida weli karame, sida semisola